апостольская столица долучылася да пашыранага частковага пагаднення па культурных маршрутах міжнароднай дамовы пакліканай спрыяць захаванню і папулярызацыі супольнай культурнай гістарычнай спадчыны еўрапейскага кантынента. Адмысловы ліст ад 21 сакавіка быў скіраваны сакратаром па адносінах святога пасаду з дзяржавамі арцыбіскупам Полам Рычардам Галахерам на імя генеральнага сакратара Савета Еўропы спадара Турбьерна Ягланда. Апостольская сталіца стала 31-м членам гэтай дамовы. Яе прадстаўніком пры ініцыятыве ў супрацоўніцтве са спецыяльнай місіяй Святога Пасаду пры Савеце Еўропы будзе мансіньёр Маўрыцыа Брава, пастаянны назіральнік Святога Пасаду пры сусветнай арганізацыі турызма. Праграма вызначэння культурных маршрутаў, якія маюць фундаментальнае значэнне для еўрапейскай тоеснасці, была ініцыявана Саветам Еўропы ў 1987 годзе праз адмысловую сертыфікацыю пілігрымковага шляху ў Сантьяга-ді-Кампастэлла. На сённяшні дзень падобнае афіцыйнае прызнанне маюць іншыя 30 маршрутаў, значная частка з якіх спалучана з рэлігійным вымярэннем еўрапейскай гісторыі. Гэта шлях франкаў, еўрапейскі маршрут яўрэйскай спадчыны, шлях свято Мартіна Турскага, па месцах клюнійскага руху, трансраманіка, еўрапейскі шлях цэстерцыянскіх абацтваў, шлях еўрапейскіх могілак, маршруты святога Олафа, шлях гугенотаў і вальдэнсаў. Прынятае камітэтам міністраў Савета Еўропы ў 2010 годзе пагадненне па культурных маршрутах адкрыта для ўсіх краін, якія жадаюць аказваць палітычную падтрымку нацыянальным, рэгіянальным і мясцовым ініцыятывам у галіне развіцця культуры і турызма. Праз сваё далучэнне да дамовы Святы Пасад пажадаў прадэманстраваць зацікаўленасць у спрыянні таму, што з'яўляецца супольным і ўзбагачаючым для еўрапейскай тоеснасці і яе спадчыны каштоўнасцяў і ідэалаў.